VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 20 Mei 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, siap menemani di pagi hari ini. Gimana nih teman-teman yang work from home atau bekerja dari rumah?
Nah, apakah sudah semakin terbiasa? Atau bosan di rumah? Atau malah jadi makin produktif nih, karena bisa lebih fokus kerja?
Nah, kita tunggu ceritanya ya. Bisa DM kita langsung di Instagram VOA Indonesia.
Yes, nah sambil menunggu cerita-ceritanya, seperti biasa di VOA This Morning, kita akan menghadirkan beragam informasi terkini. Di antaranya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut anak kerap dijadikan objek eksploitasi seksual dalam praktik nikah siri.
Semakin status sosialnya rendah, terutama status sosial keluarga anak, maka potensi anak dimanipulasi, anak dijadikan target.
Meskipun menyetujui resolusi Majelis Kesehatan Dunia WHA untuk membuka akses pada vaksin dan terapeutik COVID-19 yang terjangkau pada dunia, Amerika menyampaikan sejumlah keberatan.
Peran WHO dalam memimpin perang global melawan pandemi itu tidak tergantikan. Ia mengatakan WHO membutuhkan dana lebih besar untuk mendukung negara-negara berkembang yang dianggapnya paling mematikan.
Jangan lupa siaran VOA This Morning dan siaran lainnya dapat disimak kembali di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, dan VOA This Morning juga bisa disimak kembali podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda.
Untuk sekarang, langsung saja kita awali dulu pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Kementerian Kehakiman Israel pada hari Selasa 19 Mei menyatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seharusnya tidak dibebaskan dari menghadiri dimulainya persidangan korupsi minggu depan. Kepada AFP, seorang juru bicara Netanyahu menyatakan tim hukum Perdana Menteri membahas kemungkinan pengecualian tentang hal itu dengan Kementerian Kehakiman. Namun kekuasaan untuk mengabulkan permintaan itu berada pada pengadilan Yerusalem, ia mengatakan bahwa Netanyahu harus hadir. Dalam pernyataannya dua hari setelah dilantiknya pemerintahan bersatu pimpinan Netanyahu setelah lebih dari satu tahun mengalami kebuntuan politik, Kementerian Kehakiman menyatakan pentingnya menunjukkan bahwa keadilan harus dijalankan dan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Pengadilan Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan semula dijadwalkan bulan Maret 2020, tapi ditunda hingga 24 Mei di tengah aturan karantina wilayah untuk mengekang penyebaran virus corona. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kehakiman menegaskan kembali posisi sebelumnya yang tidak melihat adanya alasan untuk menyimpang dari keputusan mengenai hadirnya terdakwa dalam pengadilan tersebut. Netanyahu membantah tuduhan bahwa ia menerima hadiah secara tidak patut dan secara ilegal memberi imbalan bagi para cukong media untuk mendapatkan liputan pers yang positif. Peritel raksasa online Amazon pada hari Selasa mulai kembali mengoperasikan 6 gudang di Prancis. Penutupan sementara terjadi akibat perselisihan tentang kondisi kerja para pegawai selama pandemi virus corona. Amazon secara progresif sedang merencanakan pembukaan kembali mulai 19 Mei di Prancis, kata sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP setelah dicapainya kesepakatan dengan beberapa serikat buruh terkait persyaratan untuk kembali beroperasi. Serikat-serikat buruh itu mengatakan sekitar 50% pekerja secara sukarela diizinkan kembali. Diperkirakan Amazon akan sepenuhnya mempekerjakan kembali seluruh staf menjelang 2 Juni 2020. Pengecer online itu terlibat dalam perselisihan dengan serikat buruh yang menilai tidak cukup upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko virus corona pada para pekerja. Karyawan harus memproses pesanan yang melonjak di tengah lockdown nasional selama hampir 2 bulan yang berakhir pada hari Senin. Bulan lalu, pengadilan banding menguatkan putusan yang dengan tegas membatasi sejumlah operasi Amazon sekaligus memerintahkan pihak manajemen untuk meninjau aturan keselamatan kerja. Pengadilan menyatakan hanya barang-barang esensial seperti peralatan kantor, bahan makanan, obat-obatan, dan produk perawatan pribadi yang boleh dikirimkan. Amazon menyatakan tidak mungkin untuk mematuhi aturan perintah tersebut dan sepenuhnya menutup 6 lokasi mulai pertengahan April 2020 meskipun tetap menggaji penuh para karyawan. Dalam sebuah pernyataan, CFTD Konfederasi Tenaga Kerja Prancis kepada AFP menyampaikan hasil negosiasi dengan Amazon sebagai langkah penting adaptasi perusahaan itu terhadap budaya negara kita, terhadap sejumlah peraturan dan beberapa persyaratan atas tempat kerja yang berkelanjutan serta bermartabat.
VOA.
PBB menuduh pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan telah membunuh dan melukai lebih dari 430 non-pejuang selama 6 minggu terakhir dengan mengabaikan hukum internasional terkait perlindungan warga sipil. Sebuah laporan yang dirilis Selasa 19 Mei oleh misi bantuan PBB di Afghanistan UNAMA muncul ketika para pejabat Afghanistan dan Taliban melaporkan pertempuran baru di beberapa provinsi di mana kedua pihak saling tuduh telah mengorbankan sejumlah warga sipil. Perang Afghanistan mengalami peningkatan dengan dimulainya pertempuran musim panas meskipun sebuah perjanjian yang ditandatangani Amerika dengan Taliban bulan Februari 2020 di tengah harapan dapat mengurangi permusuhan yang mematikan di negara tersebut. Laporan UNAMA mencatat Taliban pada bulan April mengakibatkan 208 korban warga sipil atau peningkatan 25% dari bulan yang sama tahun lalu. UNAMA juga menyalahkan pasukan keamanan Afghanistan menyebabkan 172 korban sipil pada bulan April 2020 atau 37% itu lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Saya serukan di akhirnya pertempuran dan bagi semua pihak untuk menghormati hukum kemanusiaan yang berlaku di sana guna melindungi warga sipil, kata pimpinan UNAMA Deborah Lyons. Ia juga menyerukan agar segera memulai perundingan perdamaian intra-Afghanistan. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan pada hari Selasa, 19 Mei, menunjukkan berbagai pembatasan terkait COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia sejak Maret 2020 mendorong penurunan emisi gas rumah kaca secara global setiap hari sebanyak 17% pada awal April. Akan tetapi, para penulis studi itu yang diterbitkan pada hari Selasa dalam jurnal ilmiah Nature Climate Change mengatakan hal itu kemungkinan hanya akan bersifat sementara menjelang pembukaan ekonomi kembali. Studi itu menjelaskan pada tahun-tahun menjelang pandemi virus corona, emisi karbon dioksida atau CO2 meningkat sekitar 1% per tahun dibandingkan dekade sebelumnya. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut anak kerap dijadikan objek eksploitasi seksual dalam praktik nikah siri.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Susanto, mengatakan anak-anak rentan dieksploitasi secara seksual melalui modus nikah siri bukan hanya karena minimnya literasi pada anak dan kondisi ekonomi keluarga, tapi juga karena lingkungan dan status sosial.
Semakin status sosialnya rendah, terutama status sosial keluarga anak, maka potensi anak dimanipulasi, anak dijadikan target, anak katakanlah menjadi objek ya seksual atas nama nikah siri itu juga tentu tinggi. Kenapa? Karena secara sosial adalah dalam kondisi powerless.
Ia juga mengatakan pembiaran dari pihak berwenang seperti perangkat desa atau juga menjadi penyebabnya terutama di daerah yang jauh dari perkotaan.
KPAI beberapa waktu lalu juga pernah memanggil kepala desa di salah satu desa di Lebak. Praktiknya adalah juga nikah siri. Jadi ada orang tua yang tidak bisa membayar hutang kepada yang bersangkutan, kemudian anak tersebut dinikahi secara siri. Ini tentu memang membutuhkan kajian secara komprehensif ya. Apakah ini bagian dari pelanggaran secara sosial? Apakah ini sebenarnya sudah masuk pelanggaran hukum? Dalam perspektif kami, ini sebenarnya bisa juga dimaknai sebagai pelanggaran hukum. Kenapa? Karena di situ sebenarnya ada unsur ekonomi.
Susanto mengatakan, nikah siri dengan anak tampaknya bukan didasari motif agama. Dalam banyak kasus, nikah siri dimanfaatkan untuk melegalisasi hubungan seksual. Menurut Susanto, ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dengan modus nikah siri. Beberapa di antaranya adalah melibatkan tokoh agama untuk mencegah maraknya praktik perkawinan anak, mengembangkan program pencegahan nikah siri berbasis masyarakat, dan mengoptimalkan pendidikan keluarga bagi kelompok rentan. Akademisi dan mantan komisioner Komnas Perempuan, Kunti Tridewianti mengatakan, nikah siri bisa terjadi pada sesama anak-anak atau orang dewasa dan anak. Karena kerap dilakukan secara sembunyi atau tidak tercatat negara, korban nikah siri rentan terhadap kekerasan dan tidak mendapat perlindungan.
Akibat dari perkawinan siri ini, maka sebenarnya tidak ada bukti hukum yang kuat berkaitan dengan status sebagai suami, istri, atau kemudian dia punya anak. Jadi tidak ada hak dan kewajiban dari perkawinan itu. Nah, yang paling parah adalah bisa terjadi rentan kekerasan KDRT, baik itu fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
Kunti secara khusus juga menyebut bahwa nikah siri juga dipicu oleh ketidakadilan gender. Pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi tak jarang menjerumuskan anak pada praktik nikah siri. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Terkait dengan isu agama di tengah pandemi COVID-19, sejumlah pakar mengatakan pemerintah harus memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat dalam menghadapinya. Berikut laporan selengkapnya.
Indonesia belum akan mampu terlepas dari isu agama dalam berbagai persoalan yang membelitnya, begitu pula terkait pandemi virus corona yang saat ini terjadi. Upaya pendekatan berdasar sains yang dilakukan pemerintah akan berhadapan dengan kepercayaan sebagian warga terhadap ajaran agama. Sejumlah pakar berpendapat pemerintah harus memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat menghadapi pandemi maupun masa sesudahnya. Alisa Wahid, putri almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah salah satu yang menggagas itu. Ia menilai kelompok dalam agama yang mengutamakan ritual akan mengalami kesulitan terkait hal ini. Hanya mereka yang memahami konsep menghindari keburukan lebih utama dari mencari kebaikan yang bisa menempatkan isu pandemi dalam kerangka tepat. Untuk menyelaraskan pemahaman sains dan agama itu, kata Alisa, peran tokoh agama harus dikedepankan.
Saya melihat salah satu kegagapan pemerintah saat ini gitu ya, kita tahu bahwa saat ini publik itu dalam tanda kutip banyak protes kepada pemerintah karena inkonsistensi, karena ketidakjelasan, karena data yang ditutupi, karena manajemen krisis yang kurang baik. Itu saya melihat salah satunya juga karena tidak selesai nih pelibatan tokoh-tokoh masyarakatnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Jamil, menyitir pendapat seorang kawannya di Aceh yang menyebut dalam masa pandemi ini agama seolah-olah hilang.
Jadi orang tidak lagi bisa berjabat tangan, orang tidak bisa lagi ke masjid, orang tidak bisa lagi ke gereja, orang tidak bisa lagi ke kuil, perayaan-perayaan agama sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian kita disuruh untuk mencari Tuhan dalam keterisolasian kita.
Ada sebagian kalangan umat beragama dalam agama manapun yang mendekati pandemi ini dalam kacamata takdir. Karena itulah sikap sebagian umat beragama memunculkan narasi yang seolah-olah tidak sesuai dengan sains. Sementara Andi Budiman, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, menilai ada keuntungan yang bisa diperoleh dari pandemi terkait praktik politik sektarian di Indonesia. Di masa pandemi ini masyarakat mau tidak mau diajak untuk berpikir rasional. Dalam masyarakat yang kritis macam itu, praktik politik sektarian ke depan akan bisa dikikis.
Kita melihat bahwa suara-suara politik identitas atau politik sektarianisme ini menurun. Masih ada tentu saja orang yang mencoba mengobarkan politik identitas pada masa seperti ini, tapi secara umum suara-suara itu bisa dibilang menurun.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Meskipun menyetujui resolusi Majelis Kesehatan Dunia WHA untuk membuka akses pada vaksin dan terapeutik COVID-19 yang terjangkau pada dunia, tetapi Amerika menyampaikan sejumlah keberatan. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa tentang hasil KTT 2 hari yang untuk pertama kalinya dilangsungkan secara virtual.
Sekjen PBB Antonio Guterres membuka pertemuan virtual para pemimpin dunia ini dengan peringatan keras. Ia mengatakan negara-negara cenderung menghadapi masa depan dengan ketakutan dan rasa tidak aman, kecuali penyebaran penyakit mematikan itu dihentikan di mana-mana. Virus corona menyebabkan penyakit COVID-19. Sejauh ini, COVID-19 umumnya telah menciptakan kekacauan sosial dan ekonomi di negara-negara kaya di dunia. Tetapi, Guterres mengatakan virus itu sekarang bergerak ke seluruh negara-negara berkembang di bagian selatan dunia, di mana dampaknya bisa lebih dahsyat. Ia mendesak dukungan internasional bagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan mengatakan peran WHO dalam memimpin perang global melawan pandemi itu tidak tergantikan. Ia mengatakan WHO membutuhkan dana lebih besar untuk mendukung negara-negara berkembang yang dianggapnya paling mematikan. Guterres mengatakan,
"We are as strong as the weakest health systems."
Kita hanya sekuat sistem kesehatan yang terlemah. Melindungi dunia yang sedang berkembang bukanlah masalah amal atau kemurahan hati, tetapi masalah mengalahkan kepentingan pribadi. Wilayah global di utara tidak bisa mengalahkan COVID-19 kecuali jika wilayah global di selatan mengalahkannya secara bersamaan.
WHO telah mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump atas penanganan krisis virus corona. Amerika menangguhkan pendanaan bagi WHO pada bulan April, menuduhnya condong pada Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping yang marah karena tuduhan Amerika bahwa Beijing berusaha menutupi krisis itu, menggambarkan apa yang dikatakannya upaya yang melelahkan dan pengorbanan rakyatnya yang telah membalikkan gelombang virus itu. Selama ini, kami telah bertindak dengan keterbukaan, transparansi, dan tanggung jawab. Kami telah memberikan informasi kepada WHO dan negara-negara terkait tepat waktu. Kami telah merilis urutan genom sedini mungkin. Kami telah berbagi pengalaman, pengawasan, dan perawatan dengan dunia tanpa keberatan, kata Xi melalui penerjemah. Presiden Xi mengatakan apa yang disebutnya dukungan sepenuhnya bagi WHO dan Direktur Jenderalnya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Xi mengatakan negaranya akan menyumbang 2 miliar dolar selama 2 tahun ke depan untuk memperkuat tanggapan terhadap COVID-19. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan mendukung peran koordinasi dan keahlian ilmiah WHO dalam menangani COVID-19. Ia mengatakan Prancis akan secara substansial meningkatkan kontribusi keuangannya kepada WHO. Selain itu, ia mengatakan pemerintahnya bergabung dengan WHO, Uni Eropa dan mitra lainnya untuk secara besar-besaran mendukung penelitian vaksin dan alat COVID-19 lainnya. Ia berbicara melalui seorang penerjemah. Jika kita menemukan vaksin melawan COVID-19, ini adalah kebaikan bagi semua orang, dan semua orang harus bisa mendapatkannya. Ini benar-benar masalah efektivitas. Selama penyakit tetap menjadi ancaman bagi beberapa orang, maka akan tetap menjadi ancaman bagi semua orang. Demikian Macron melalui penerjemah. Para pemimpin negara lain termasuk Jerman, Korea Selatan, dan Barbados setuju dengan pendapat ini dan mereka, seperti halnya Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, yang mengatakan, semua orang perlu bertindak dalam solidaritas untuk jutaan orang di seluruh dunia. Pemimpin WHO Tedros menyimpulkan pertemuan tingkat tinggi ini dengan mengatakan ada pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi. Jika kita menemukan vaksin melawan COVID-19, ini adalah kebaikan bagi semua orang, dan semua orang harus bisa mendapatkannya. Ini benar-benar masalah efektivitas. Selama penyakit tetap menjadi ancaman bagi beberapa orang, maka akan tetap menjadi ancaman bagi semua orang.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Gubernur Bank Sentral Amerika Federal Reserve, Jerome Powell, dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin memberi gambaran suram kehancuran ekonomi akibat pandemi virus corona. Tetapi mereka juga memberi harapan bahwa paket pinjaman dan bantuan untuk keluarga dan bisnis akan meringankan untuk beberapa bulan mendatang. Kedua pejabat itu hari Selasa menghadiri rapat dengar pendapat secara virtual dengan Komisi Perbankan Senat. Dalam sambutan tertulis, Powell mengatakan pandemi telah menyebabkan tingkat rasa sakit yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia menambahkan cakupan dan kecepatan penurunan ini belum pernah terjadi pada zaman modern dan jauh lebih buruk daripada resesi sejak Perang Dunia II. Sekitar 36,5 juta pekerja di PHK. Mereka mengajukan tunjangan pengangguran karena ekonomi terbesar dunia itu terpuruk ke resesi. Bank Sentral Amerika The Fed menurunkan suku bunga acuan menjadi mendekati nol pada Maret. Powell berjanji The Fed akan mempertahankan suku bunga pada tingkat ini sampai kami yakin bahwa ekonomi telah melewati kesulitan semasa pandemi ini dan berada di jalur yang tepat bagi kami untuk mencapai sasaran kerja maksimum dan stabilitas harga.
Mnuchin menggarisbawahi keprihatinan Powell tentang ekonomi Amerika dalam sambutan tertulisnya. Ia mengatakan penyakit ini memengaruhi keluarga dan komunitas di seluruh negeri. Walaupun bukan karena kesalahan mereka, rakyat Amerika juga menghadapi kesulitan ekonomi. Tetapi Menteri Keuangan Mnuchin mengatakan, berkat upaya para profesional medis di seluruh Amerika, saya yakin selepas pandemi ini kita akan menjadi bangsa yang lebih kuat daripada sebelumnya. Menurut Mnuchin, ratusan miliar dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada keluarga dan bisnis telah disalurkan untuk meringankan beban ekonomi negara akibat pandemi. Ia mengatakan, kita harus mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi untuk menutup bagian-bagian penting ekonomi demi kepentingan kesehatan masyarakat. Akibatnya, kata Mnuchin, kita akan mendapati pengangguran tetap akan tinggi dan indikator negatif lainnya. Tetapi ia mengatakan, menyimak para pakar kesehatan, kami optimistis akan kemajuan pada vaksin yang sedang dibuat, obat antivirus, dan pengetesan. Bekerja sama erat dengan gubernur-gubernur, kami mulai membuka bisnis dengan meminimalkan risiko bagi pekerja dan konsumen. Kami berharap kondisi ekonomi akan membaik dalam triwulan ketiga dan keempat. Jumlah kematian akibat virus corona di Amerika kini melampaui 90 ribu. Sejauh ini tercatat sebagai yang terbesar di dunia. Jumlah kematian pada awal Agustus diperkirakan mencapai 143 ribu. Untuk Carlina Amkas, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, para aktivis HAM mendesak pemerintah Yunani untuk membebaskan 276 anak-anak migran tanpa pendamping dari sel tahanan polisi. Human Rights Watch menyampaikan desakan itu dengan mengatakan berlanjutnya penahanan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran hukum lokal dan internasional. Berikut laporan selengkapnya.
Pada bulan November lalu, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis meluncurkan kampanye ambisius, berjanji untuk tidak membiarkan anak migran tanpa perlindungan. Pada bulan-bulan berikutnya, ratusan anak migran yang terperangkap di Yunani hingga satu tahun telah dimukimkan di jantung Eropa itu berkumpul kembali dengan keluarganya. Tetapi berita mengenai pengalaman mereka tidak menghentikan lebih banyak lagi migran menuju negara itu dari Turki. Kini kelompok internasional Human Rights Watch memperingatkan lebih banyak anak di bawah umur yang ditahan di balik jeruji besi di Yunani daripada ketika Mitsotakis membuat janji tidak ada anak yang dibiarkan sendirian, sehingga jumlah anak migran yang ditahan menjadi hampir 300. Eva Kose dari Human Rights Watch mengatakan semua anak di bawah umur itu ditahan di sel-sel polisi dan pusat-pusat penahanan tanpa alasan karena kam-kam pengungsi di seluruh negeri itu masih penuh sesak. Aktivis itu mengatakan kepada VOA, kondisi seperti itu membuat anak-anak migran jauh lebih rentan.
They are detained in dirty police station cells.
Mereka ditahan di pusat penahanan polisi yang kotor. Biasanya di ruang bawah tanah kantor polisi tanpa jendela, tanpa fasilitas bersih. Terkadang mereka ditahan bersama orang dewasa, sehingga mereka berisiko dieksploitasi dan mengalami pelecehan.
Badan Pengungsi PBB telah menyampaikan keprihatinan yang sama, terutama karena arus pengungsi tahun lalu melonjak hampir 300%, mencapai 60 ribu orang, dua kali dari jumlah yang berhasil menyelinap ke Yunani pada tahun 2018. Namun sejak itu, arus masuk telah menurun drastis, sebagian besar karena peningkatan patroli di sepanjang perairan Aegea yang memisahkan Yunani dan Turki. Kedua negara juga telah menutup perbatasannya untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, sehingga semakin sulit bagi penyelundup untuk menyelinap ke Yunani, negara anggota Uni Eropa. Tetapi fakta-fakta suram tentang migran di bawah umur tetap mengejutkan. Statistik negara dan PBB menunjukkan jumlah mereka di Yunani 5.000 orang, dua kali lipat jumlah dua tahun lalu. Hanya satu dari lima yang tinggal di fasilitas khusus yang aman. Mayoritas sisanya tinggal di kam-kam pengungsi yang penuh sesak, di mana hanya satu dari lima tinggal di fasilitas khusus yang aman. Sebagian besar tinggal di kam-kam pengungsi yang penuh sesak, di mana sejumlah anak mengatakan telah digigit oleh kalajengking, tikus, dan ular, dan dimangsa oleh geng-geng penjahat terorganisir dan pedagang seks. Yang paling mengkhawatirkan, kerja bantuan memperingatkan 1/5 dari anak di bawah umur yang tercatat sejak memasuki daerah tersebut telah hilang tanpa meninggalkan jejak. Tetapi dengan meredanya krisis virus, Yunani, seperti halnya negara-negara lain, melonggarkan pengawasan perbatasannya. Para ahli khawatir arus migrasi akan kembali melonjak lagi dan memperburuk kondisi, terutama bagi anak-anak. Demikian laporan tim VOA.
Sepanjang Ramadan ini, tak sedikit warga Indonesia di Amerika yang memiliki usaha catering atau pembuat kue kering telah sibuk membuat aneka kue dan hidangan, baik untuk hidangan sehari-hari maupun untuk sajian istimewa di kala Lebaran yang kian dekat. Untuk selengkapnya, kita simak ceritanya berikut ini.
Ketika masyarakat menjalani aturan pembatasan jarak sosial pada masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka lebih menyukai memesan makanan daripada pergi berbelanja bahan makanan di pasar swalayan atau pergi ke restoran. kebutuhan memesan makanan dapat dipenuhi karena ada saja warga Indonesia di Amerika yang mempunyai usaha catering. Mereka mendapat banyak pesanan, setidaknya dari sesama warga Indonesia. Di wilayah Maryland yang berdekatan dengan ibu kota Washington DC misalnya, lebih dari 10 warga Indonesia menjadi pelaku usaha catering. Hidangan yang mereka tawarkan beragam, mulai dari sate ayam, rendang, hingga makanan rumahan lainnya, seperti buntil dan pecel. Salah seorang pengusaha catering itu adalah Leli Sunardi. Selama masa penerapan pembatasan jarak sosial, ia menerima pesanan 2 kali dalam seminggu, setiap Rabu dan Sabtu. Leli's Kitchen yang menerima pesanan makanan sejak tahun 2007 itu juga menerima pesanan paket hidangan lebaran.
Paket lebaran ini minimum 2 orang dengan harga $50, terdiri dari lontong, kemudian opor, sambal goreng kentang dengan beef rendang, sambal dan kerupuk. Kita masih terima pemesanan paling lambat tanggal 19. Jadi jika teman-teman ingin menikmati suasana lebaran seperti kampung halaman, ada makanan lontong tersedia di meja, kita dengan senang hati membantu dan delivery ke rumah Anda.
Leli Sunardi juga terampil membuat kue-kue basah atau jajanan pasar yang biasa disajikan saat berbuka puasa. Sebut saja cenil, klepon, atau aneka bubur manis seperti biji salak, ketan hitam, dan bubur sumsum. Pada musim pandemi ini, silaturahmi ketika lebaran mungkin saja akan berbeda karena adanya pembatasan-pembatasan. Acara saling berkunjung dan menjamu tamu mungkin tidak seperti biasanya. Namun ini bukan berarti tidak ada kue-kue kering untuk sajian Idul Fitri. Salah seorang warga Indonesia yang menjual aneka kue kering, juga lapis legit dan lapis Surabaya adalah Agnes Zygmunt. Penduduk kota Philadelphia di Pennsylvania ini telah mengelola bisnis kuenya sejak tahun 2010 dengan nama Z Kitchen. Bukan hanya dari pelanggan di Amerika, ia juga bahkan menerima pesanan sampai di Kanada.
Kami spesialisasi dalam cake dan cookies. Pada masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kami juga melayani terutama untuk warga Indonesia. Tentu saja bagi yang ingin membeli di luar negara bagian, kami bisa mengirimkannya.
Pembatasan seperti menjaga jarak sosial bisa jadi masih diberlakukan ketika lebaran tiba. Tetapi ini tentunya tidak akan membatasi kebahagiaan umat Islam dalam menyambut Idul Fitri. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin, VOA.
Dari dunia hiburan, pandemi COVID-19 juga berdampak kepada pemutaran-pemutaran perdana film-film baru Hollywood. Kalau biasanya pemutaran perdana film ditandai dengan tradisi acara karpet merah, dengan adanya karantina dan pembatasan sosial, hal ini sedikit sulit ya untuk dilakukan, bahkan terpaksa ditiadakan. Kini Hollywood tengah mencari cara untuk bisa mengadakan acara pemutaran film dengan tradisi karpet merahnya, tentunya dengan cara yang lebih aman. Nah, selengkapnya kita simak dalam liputannya berikut ini.
Pertunjukan perdana film-film baru produksi Hollywood secara tradisional disertai dengan publisitas yang meriah dengan pawai bintang-bintang film terkenal di atas karpet merah. Adanya pandemi virus corona dan peraturan social distancing membuat para panitia kesulitan mengatur bagaimana kerumunan wartawan, juru potret, dan para penggemar serta bintang film bisa dilakukan dengan aman. Tapi karena negara bagian California telah mulai melonggarkan sejumlah peraturan karantina, dan film-film besar seperti Tenet diperkirakan akan dirilis bulan Juli mendatang, para pakar pemasaran Hollywood sedang berusaha keras mencari cara bagaimana memulai kembali tradisi jalan di karpet merah itu.
We all believe we'd run into the burning building.
Sebelum adanya pandemi ini, usaha kami hanya dipusatkan pada menarik sebanyak mungkin perhatian dan bagaimana mengatur supaya sebanyak mungkin penggemar film datang menghadiri peristiwa itu dan sekaligus menyebarluaskan perhatian tentang atraksi-atraksi yang akan datang, kata Elizabeth Tramontozzi, salah seorang perencana event terkenal di Hollywood. Kali ini semuanya akan sangat berbeda, katanya kepada kantor berita AFP. Perusahaan 1540 tempatnya bekerja bertanggung jawab membangun set untuk seri terakhir film Game of Thrones di New York tahun lalu dan telah meluncurkan film-film buatan studio Disney dengan mengadakan pesta-pesta pertunjukan perdana di Hollywood Boulevard. Tapi kali ini karena adanya lockdown, perusahaannya sedang sibuk menyusun dan membuat rencana baru untuk memulihkan keramaian di Hollywood.
Ini termasuk membangun dinding dari plexiglas untuk memisahkan para wartawan dan bintang film, bilik-bilik khusus untuk melakukan wawancara lewat sambungan video, dan tempat-tempat khusus di mana para tamu dan fans yang sudah dipilih muncul dalam layar-layar besar untuk bertemu dan berbincang dengan para bintang film. Rombongan yang menyertai bintang film akan diminta memasuki bioskop yang sudah diatur bagian dalamnya untuk menjaga jarak antara penonton, sehingga karpet merah hanya digunakan khusus untuk para aktor dan aktris. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning.
Halo, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Untuk kali ini, kita akan menghadirkan beberapa informasi menarik nih. Salah satunya mengenai layanan medis jarak jauh atau telemedicine.
Wah, menarik nih. Jadi daripada ke rumah sakit langsung atau ke tempat praktek dokter, kalau emang gak perlu-perlu banget, sekarang bisa tuh langsung konsultasi lewat video call gitu ya.
Bener, Van. Dan beneran diperiksa loh. Waktu itu misalnya kayak anak saya sakit gitu ya. Terus dokternya minta kamera videonya dideketin gitu ke bagian dada sama leher supaya bisa ngelihat cara bernapasnya gitu, untuk lihat sesak atau enggak. Tapi memang kalau harus melalui tes gitu ya, ya harus tetap ke dokter ya.
Betul, tapi sekarang juga unik nih, dan karena beberapa tempat praktek dokter di Amerika tuh menjadikan lapangan parkir itu sebagai ruang tunggu juga. Jadi begitu datang, parkir nih mobilnya, terus telepon aja ke tempat dokternya. Nanti kalau udah kosong di ruang tunggu dokternya itu, baru deh nanti kamu disuruh masuk.
I see. Jadi memang tetap ada pembatasan sosial ya?
Iya, benar banget. Nah, nanti juga akan ada obrolan menarik reporter Madeyoni bersama ilustrator Indonesia Chris Lee dalam In Case You Missed It.
Wah, Chris Lee ini sudah banyak terlibat nih dalam penggarapan komik Amerika seperti Transformers, lalu juga ada G.I. Joe. Dan sekarang dia juga terlibat dalam penggarapan sebuah film yang menampilkan aktris Hollywood, Charlize Theron.
Wah, spesial ya. Nah, seperti biasa nanti In Case You Missed It juga bisa disimak lagi lewat podcastnya di berbagai platform podcast favorit Anda.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Kementerian Kehakiman Israel pada hari Selasa, 19 Mei, menyatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seharusnya tidak dibebaskan dari menghadiri dimulainya persidangan korupsi minggu depan. Kepada AFP, seorang juru bicara Netanyahu menyatakan tim hukum Perdana Menteri membahas kemungkinan pengecualian tentang hal itu dengan Kementerian Kehakiman. Namun kekuasaan untuk mengabulkan permintaan itu berada pada Pengadilan Yerusalem, ia mengatakan bahwa Netanyahu harus hadir. Dalam pernyataannya dua hari setelah dilantiknya pemerintahan bersatu pimpinan Netanyahu setelah lebih dari satu tahun mengalami kebuntuan politik, Kementerian Kehakiman menyatakan pentingnya menunjukkan bahwa keadilan harus dijalankan dan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Pengadilan Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan semula dijadwalkan bulan Maret 2020, tapi ditunda hingga 24 Mei di tengah aturan karantina wilayah untuk mengekang penyebaran virus corona. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kehakiman menegaskan kembali posisi sebelumnya yang tidak melihat adanya alasan untuk menyimpang dari keputusan mengenai hadirnya terdakwa dalam pengadilan tersebut. Netanyahu membantah tuduhan bahwa ia menerima hadiah secara tidak patut dan secara ilegal memberi imbalan bagi para cukong media untuk mendapatkan liputan pers yang positif. Peritel raksasa online Amazon pada hari Selasa mulai kembali mengoperasikan 6 gudang di Prancis. Penutupan sementara terjadi akibat perselisihan tentang kondisi kerja para pegawai selama pandemi virus corona. Amazon secara progresif sedang merencanakan pembukaan kembali mulai 19 Mei di Prancis, kata sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP setelah dicapainya kesepakatan dengan beberapa serikat buruh terkait persyaratan untuk kembali beroperasi. Serikat-serikat buruh itu mengatakan sekitar 50% pekerja secara sukarela diizinkan kembali. Diperkirakan Amazon akan sepenuhnya mempekerjakan kembali seluruh staf menjelang 2 Juni 2020. Pengecer online itu terlibat dalam perselisihan dengan serikat buruh yang menilai tidak cukup upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko virus corona pada para pekerja. Karyawan harus memproses pesanan yang melonjak di tengah lockdown nasional selama hampir 2 bulan yang berakhir pada hari Senin. PBB menuduh pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan telah membunuh dan melukai lebih dari 430 non-pejuang selama 6 minggu terakhir dengan mengabaikan hukum internasional terkait perlindungan warga sipil. Sebuah laporan yang dirilis Selasa, 19 Mei oleh misi bantuan PBB di Afghanistan UNAMA muncul ketika para pejabat Afghanistan dan Taliban melaporkan pertempuran baru di beberapa provinsi di mana kedua pihak saling tuduh telah mengorbankan sejumlah warga sipil. Perang Afghanistan mengalami peningkatan dengan dimulainya pertempuran musim panas meskipun sebuah perjanjian yang ditandatangani Amerika dengan Taliban bulan Februari 2020 di tengah harapan dapat mengurangi permusuhan yang mematikan di negara tersebut. Laporan UNAMA mencatat Taliban pada bulan April mengakibatkan 208 korban warga sipil atau peningkatan 25% dari bulan yang sama tahun lalu. UNAMA juga menyalahkan pasukan keamanan Afghanistan menyebabkan 172 korban sipil pada bulan April 2020 atau 37% itu lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Saya serukan di akhirnya pertempuran dan bagi semua pihak untuk menghormati hukum kemanusiaan yang berlaku di sana guna melindungi warga sipil, kata pimpinan UNAMA Deborah Lyons. Ia juga menyerukan agar segera memulai perundingan perdamaian intra-Afghanistan. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan pada hari Selasa, 19 Mei, menunjukkan berbagai pembatasan terkait COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah di seluruh dunia sejak Maret 2020 mendorong penurunan emisi gas rumah kaca secara global setiap hari sebanyak 17% pada awal April. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Karena wabah virus corona, orang-orang di Amerika enggan pergi langsung menemui dokter. Mereka lebih memilih layanan medis jarak jauh alias telemedicine. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Hi, how are you? Nice to see you.
Sapaan seperti itu sering terdengar di klinik Plus Care. Layanan medis khusus pelanggan ini menghubungkan pasien dengan dokter di 50 sekolah kedokteran terkemuka di Amerika Serikat. PlusCare mengatakan pengunjung virtual mereka kini meningkat 30% jika dibanding Desember. Jumlah itu diprediksi kian meningkat seiring merebaknya wabah virus corona. Asih Nugraheni, seorang warga Indonesia yang tinggal di Dallas, Texas, adalah salah seorang pengguna jasa virtual PlusCare.
Males lah pergi ke dokter, bukannya sembuh malah bisa kena corona. Takutnya saya dan keluarga lebih memilih pertemuan virtual aja.
Dr. Jerry Wilson, seorang praktisi medis di Washington DC, tidak mengherankan fakta ini.
I mean, it totally makes sense, right? If you're trying to prevent the spread of people around, you don't want them traveling.
Ini masuk akal. Orang-orang tidak ingin pergi ke klinik atau rumah sakit di mana biasanya virus atau kuman berada. Para dokter juga umumnya tidak ingin menerima kunjungan langsung pasien ke tempat kerja mereka karena wabah ini.
Tidak semua keinginan menemui dokter juga dilatar belakangi situasi darurat. Jason Wabinga, seorang praktisi medis lain di Baltimore, Maryland, mengatakan,
"People are fearful, they are worried, should they stock up on medicines?"
Orang-orang takut, apakah mereka perlu menimbun obat? Apakah mereka perlu bergegas memborong masker? Kami berusaha menjawab pertanyaan mereka sebaik mungkin.
Menurut Mercer Annual Survey, telemedicine, layanan kesehatan medis jarak jauh, tersedia untuk 95% pegawai perusahaan-perusahaan besar di Amerika tahun lalu. Namun hanya 10% yang memanfaatkannya. Wabah virus corona mengubah kenyataan itu. Banyak klinik dan rumah sakit juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang menawarkan wearable computer, istilah yang merujuk pada perangkat tanpa kabel yang memungkinkan dokter atau perawat mengirim data ke rumah sakit atau dokter pribadi pasien, sehingga langkah-langkah proaktif terkait gejala-gejala serius bisa segera diambil. Wearable komputer ini memungkinkan dokter memberikan perhatian penuh pada pasien tanpa disibukkan urusan administrasi. Dr. Wabinga mengatakan,
Anda bisa bayangkan ketika peralatan ini digunakan untuk menangani pasien virus corona, segala sesuatunya menjadi mudah. Komunikasi antar instansi medis berlangsung akurat dan efektif.
Telemedicine tidak hanya populer di Amerika Serikat. Di Tiongkok, layanan telehealth terkemuka, Ping An Good Doctor, mencatat kenaikan kunjungan virtual sebanyak 9 kali sejak virus corona merebak Januari lalu. Sementara anggota barunya meningkat 10 kali lipat. Industri telemedicine sebetulnya mengalami kenaikan fantastis. Pada tahun 2016, industri ini bernilai 6,3 miliar dolar. Sementara pada akhir tahun 2020, diprediksikan mencapai 34 miliar dolar. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Kondisi sistem terumbu karang terbesar di dunia, The Great Barrier Reef di Australia, semakin memprihatinkan di tengah pemanasan global yang masih tetap terjadi, meski pandemi virus corona sedikit mengurangi gejala-gejalanya. Sekelompok ilmuwan dari Australia lantas melakukan eksperimen menggunakan metode penyemaian awan untuk mendinginkan air laut di sekitar terumbu karang agar tidak semakin stres dan mati. Untuk informasi selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Sebuah eksperimen penyemaian awan yang ambisius mulai dilakukan di atas sistem terumbu karang The Great Barrier Reef di Australia. Eksperimen itu masih berada pada tahap awal, di mana para ilmuwan berharap hal itu dapat menjadi cara pada masa depan untuk melindungi terumbu karang dari dampak pemanasan global. Dalam upaya untuk mendinginkan air di sekitar terumbu karang dengan cara membuat awan lebih banyak memantulkan cahaya matahari, para peneliti mengatakan bahwa mereka menggunakan perahu yang dipasangi kipas angin serupa meriam salju yang menembakkan kristal garam ke udara. Menurut ilmuwan yang memimpin proyek tersebut, Daniel Harrison dari Southern Cross University, hasil percobaan itu dianggap sangat-sangat memberikan harapan. Semua penelitian itu teoritis, jadi merupakan prioritas dunia untuk mengambil langkah untuk benar-benar mencoba dan mengambil air laut, lalu mengubahnya menjadi salah satu inti kondensasi awan ini, katanya kepada kantor berita AFP. Harrison menekankan bahwa terlepas dari kesuksesan eksperimen tersebut, setidaknya diperlukan 4 tahun penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori yang ada.
Kondisi laut yang lebih hangat akibat perubahan iklim telah merusak kondisi kesehatan The Great Barrier Reef, sistem terumbu karang terbesar di dunia. Eksperimen itu dilakukan oleh universitas terkait bekerja sama dengan Institut Ilmu Kelautan Sydney pada akhir Maret lalu, tepat sebelum dilakukannya survei ilmiah komprehensif yang menemukan bahwa terumbu karang di sana mengalami pemutihan karang paling meluas yang pernah tercatat selama ini. Pemutihan terjadi ketika karang yang sehat menjadi stres akibat perubahan suhu air laut, menyebabkannya melepaskan gang-gang yang menempel dan memudarkan warna cerah yang melapisinya. Pemutihan terumbu karang itu adalah yang ketiga kalinya terjadi secara massal dalam 5 tahun terakhir, yang memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian besar terumbu karang di sana bisa rusak secara permanen.
Agar memberikan dampak yang signifikan terhadap terumbu karang di sana, eksperimen penuh perlu dilakukan dengan skala 10 kali lebih besar, dengan melibatkan penggunaan sejumlah kapal tongkang yang dipasangi turbin, kata Harrison. Meski demikian, ia menambahkan, apabila eksperimen itu berhasil sebaik yang kita harapkan, maka mungkin kita bisa mengurangi stres pemutihan karang itu hingga 70%. Kemungkinan besar memengaruhi hampir seluruh angka kematian terumbu karang. Ia juga menuturkan bahwa efektivitas teknik penyemaian awan akan menurun drastis seiring dengan semakin hangatnya air laut. Artinya, proses tersebut akan sama seperti memberikan alat penyokong hidup bagi terumbu karang. Sementara masalah utamanya, yaitu perubahan iklim, masih terus dicari jalan keluarnya. Jika kita terus menjalankan skenario emisi seperti biasanya, maka setidaknya teknologi ini hanya bisa mengulur waktu selama beberapa dekade sebelum kita benar-benar kehilangan seluruh sistem terumbu karang The Great Barrier, Harrison memperingatkan. Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Sejak bertahun-tahun tidak terhitung berapa banyak fotografer olahraga Jason Shoney mengabadikan semangat atlet siswa. Hasil jepretannya menjadi sangat populer di kalangan anak muda dan para orang tua. Tetapi COVID-19 mengubah situasi itu dan program olahraga langsung diakhiri. Bisnis Jason pun rugi, tetapi upayanya bertahan malah mendapat sambutan baik.
Ratusan ucapan selamat bagi lulusan SMU bertebaran di halaman depan rumah Jason Sunik, menyadarkannya bahwa hidup terus berjalan, meskipun pandemi COVID-19 terjadi tanpa diduga. Setiap ucapan itu dilengkapi foto seorang siswa, hal yang pribadi, untuk merayakan tonggak sejarah sambil menerapkan social distancing.
Parents email me their senior photos and their name, and then I would take that and create it with their school that they're graduating from.
Orang tua mengirimi saya foto dan nama anak-anak mereka yang duduk di kelas terakhir SMU. Kemudian saya padukan foto-foto itu dengan logo sekolah mereka dan membuat karya yang bisa dipajang di halaman rumah. Dan tidak pernah saya bayangkan hasilnya sangat menyenangkan mereka.
Meskipun memajang ucapan selamat bagi lulusan di halaman depan rumah bukanlah ide baru, konsep Jason menambahkan foto setiap lulusan membuatnya berbeda. Dibutuhkan keahliannya sebagai fotografer olahraga yang kemudian mendorongnya membuka bisnis sebelum terjadi virus corona.
Something different, something unique for the athletes to make them feel like they were actually special and that moment.
Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, yang unik bagi para atlet untuk membuat mereka merasa benar-benar istimewa pada momen itu, sesuatu yang mereka banggakan atas semua jerih payah mereka selama ini.
Jason dituntut kreatif ketika pandemi memaksa bisnisnya tutup sementara. Ucapan-ucapan selamat lulus itu menyelamatkan mata pencaharian Jason dan memberi makna kepada siswa-siswa yang lulus dan orang tua mereka yang telah sangat terimbas wabah virus tersebut.
We've had so much overwhelming positive feedback from the parents. I'm working.
Saya kebanjiran umpan balik positif yang luar biasa dari para orang tua yang kecewa dan sedih karena perayaan kelulusan anak adalah bagian dari perkembangan seseorang. Bagi banyak anak, upacara kelulusan adalah garis akhir dari pendidikan masa remaja mereka. Saya bekerja 12-14 jam sehari untuk menyelesaikan desain dan pesanan-pesanan ini. Ini adalah berkah, benar-benar datang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka.
Jason tidak pasti akan masa depannya setelah proyek-proyek yang ia kerjakan itu. Olahraga membutuhkan peran serta kolektif dan tidak bisa berkembang dalam karantina diri. Tetapi dengan bantuan istri dan anak-anaknya, Jason menjalaninya satu demi satu dan memberi kliennya kenangan yang tidak terlupakan. Karlina Amkas, VOA Washington.
In case you missed it.
In case you missed it, saya Madioni, VOA Washington DC. Chris Lee adalah ilustrator terkenal Indonesia yang karya internasionalnya melengkapi The Twilight Zone, That Had Revisited, dan The Big Tall Wiz. Ia juga bekerja sama dengan beberapa penerbit komik untuk seri G.I. Joe, Transformers Return to Labyrinth, dan Dungeons and Dragons. Apa kabar Chris di saat pandemi dan karya terbarunya yang sebentar lagi akan dirilis di Netflix? Kita akan temui Chris Lee. Bagaimana sehari-hari aktivitas Chris selama COVID ini?
Kerja agak terbalik, jadi terbalik siang kan nggak bisa ini ya. Anak saya kan susah konsentrasi lah kerja lah, kan anak saya juga e-learning dan sebagainya. Jadi bisa kerjanya lebih kalau mulai jam 9 malam.
Iya, jadi terbalik karena kerja di rumah ya.
Iya, jadi terpaksa kebalik. Jadi nanti bangunnya mungkin jam 11 siang gitu. Ya kalau pas ada conference call atau apa, online meeting ya enggak sih bangun. Tapi iya. Terus biasa sih tetap email-email kerjaan tetap biasa. Koordinasi kerjaan lewat WhatsApp, pakai sekarang online meeting, biasa sih, siangnya biasa, malamnya saya tambah kerja, cuma memang bedanya dulu harus meeting kesana kesini, sana sini, sekarang di rumah terus, which is meeting online menurut saya lebih efektif juga sih, karena nggak habis waktu ya.
Lebih praktis dan nggak banyak basa-basinya kalau online.
Paling kalau yang dibatasin 1 jam.
COVID kan banyak menginspirasi komikus Indonesia untuk membuat ilustrasi kartun. Apakah juga selama COVID ini melahirkan ide buat Chris?
Cuma kalau saya kan memang bukan komikus yang bikinnya kritik sosial gitu ya. Jadi saya lebih ke arah bikin apa kayak cerita atau apa, tapi yang lebih komik, yang komik bercerita gitu, bukan komik sosial itu. Jadi sekarang ini saya bayangin nanti tuh setelah ini tuh seperti apa sih masyarakat, perilakunya, mungkin kebiasaannya, Ya salah paling gampang sih pakai masker sih gitu sih.
Idenya itu yang terkait after COVID.
Ya new normal itu ya kayak apa gitu nanti tuh. Kita belum tahu loh. Kini nanti kalau misalnya kayak travel ya, traveling itu. Nah, nanti ini kayak gimana traveling sih juga bingung sih. Sebenarnya masih belum terlalu kebayang sih, baru mengira-ngira gitu seperti apa nanti kalau traveling ya. Ke satu objek wisata kan biasanya rame gitu kan.
Iya.
Nah, itu nantinya bagaimana gitu ya.
Menjadi ide ilustrasi nantinya tokoh-tokoh yang mau Chris ciptakan gitu. Ini belakangan kan Chris banyak menjadi pembicara atau seminar, terus bincang-bincang online, berbagi pengetahuan mengenai ilustrasi in general. Ini memang jadi target Chris tahun ini ataukah ada keinginan lain untuk mencari menumbuhkan bakat-bakat baru?
Memang sudah dari dulu sih. Kalau sekarang ini jadi online ya, ini karena COVID aja sih. Tapi kalau enggak COVID sih pasti live sih gitu.
Terus aktif ya. Bagaimana perkembangan bibit baru ilustrator Indonesia menurut Chris? Apakah mungkin Indonesia akan melahirkan another Chris Lee, a lot more?
Dari 5 tahun terakhir lah itu tuh sih bagus banget gitu. Dalam arti talentnya makin banyak. Dan sekarang dengan anak-anaknya itu makin muda-muda, mereka udah lebih jago dan lebih udah masuk industri gitu. Jadi paling gampangnya sih sekarang di kantor, di studio, di Caravan Studio. Yang baru-baru itu umurnya masih muda-muda semua. Dan memang dan begitu masuk udah bisa ikut ngerjain proyek-proyek yang paling sulit.
Tapi kalau dari originalitas atau dari ide, menurut pengamatan Chris, apa tantangan mereka?
Jadi gini, kan ada ilustrator Indonesia yang ilustrator atau komikus atau apa yang memang lebih banyak sebagai artis, dalam arti sebagai senimannya. Jadi mereka bisa menggambar dengan bagus sekali gitu. Tapi ada juga yang lebih sebagai creator, dalam arti lebih ke arah membuat satu ide, karakter, cerita yang bisa meledak lah, bisa sukses gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Saat ini memang lebih banyak yang pertama sih gitu. Dan karena memang yang kedua itu susah sekali untuk bisa menghasilkan satu karakter yang bisa meledak gitu. Nah itu PR kita semua sih. Sebenarnya masih sama dari beberapa tahun terakhir itu, bahwa di Indonesia ini belum ada satu karakter yang benar-benar bisa sukses dari bisnis licensing-nya. Ya, contohnya kalau kita ngomongin licensing, yang paling sukses tentu saja kayak Disney. Jadi, bisa sampai seperti itu gitu. Jadi, karakter tuh memang sukses sekali sehingga banyak dibuat menjadi produk di mana-mana, di baju, merchandise, kemudian dialih media akan menjadi game, menjadi misalnya dari komik menjadi film dan sebagainya gitu. Nah, itu tuh Indonesia masih kurang banget sih di situ sih sebenarnya. Dan itu tantangan kita bersama sih, dan ya kita semua tahu itu enggak gampang.
Apa proyek terbaru Chris dan Caravan Studio untuk tahun 2020 ini, nasional dan internasional?
Ini kita akhirnya ini banyak terjun di film sebenarnya. Jadi kita mendesain untuk karakter untuk film dan sebagainya. Tahun lalu kan kita udah, 2 tahun lalu kita mendesain Wiro Sableng. Tahun lalu Kundala. Sebenarnya tahun ini nih kita mendesain ada 3 lagi sih jagoan Indonesia. Tapi ya kita menunggu COVID ini supaya kita filmnya bisa segera di syuting gitu.
Siapa ini tokohnya? Tiga yang baru.
Oh, tokohnya Sri Asih, Virgo, and the Sparklings, dan si buta dari gua hantu.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast favorit Anda. Kita masih berbincang-bincang bersama Chris Lee, ilustrator muda yang juga pernah mendesain mainan Spider-Man dan Transformers, dan menggarap ilustrasi buku Star Wars serta produk-produk Lords of the Rings. Chris dan studio miliknya Caravan juga membuat ilustrasi tokoh legenda nasional. Mengenai buku Gundala, Art in the Making, proses ilustrasinya, apa yang mendasari Chris menerbitkan buku ini? Karena tidak lazim ada ilustrasi movie yang dibukukan.
Gundala itu sebenarnya itu buku The Art of atau The Making of yang kedua. Yang pertama itu Wiro Sableng tahun sebelumnya, tahun 2018. Tujuannya sih, saya kan dulunya kan, ya sampai sekarang sih kan banyak terlibat di proyek yang lebih bersifat internasional. Saya melihat bahwa produk di sana itu tidak cuma diluncurkan sebagai single product, tapi banyak produk-produk turunan. Sehingga lengkap lah gitu. Yang paling gampang tuh saja misalnya ada film, komik, mainan, game, dan lain-lain, buku, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang coba saya terapkan pertama kali ketika membantu project di Wiro Sableng. Aslinya film, akhirnya saya juga udah awal udah bilang saya mau bikin buku the making-nya. Karena proses ini tuh harus didokumentasikan dan supaya orang tuh bisa baca dan tahu gitu apa yang kita lakuin sekarang ini. Di luar itu betul atau salah yang kita lakuin ya waktu itu kan kita juga trial and error gitu. Supaya kalaupun ada kesalahan-kesalahan, orang tuh nggak mengulang lagi. Tapi mereka bisa baca ini, oh ngerti, kira-kira kayak gini sih. Nah itu di Amerika cukup umum di film-filmnya. Diawali dengan filmnya Star Wars tuh mulai trennya art the making, kemudian film superhero Marvel semua tuh ada, dan film-film yang lain. Saya pengen itu sih, pengen bikin seperti itu. Kemudian di Wiro Sableng juga ada game-nya, masuk di game, komik, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika masuk ke Gundala, saya mencoba memperbaiki yang kemarin kurang baik, masih belum tahu, juga sambil meneruskan apa yang menurut saya udah bagus, salah satunya dengan artbook ini, the making ini, karena ternyata sambutannya cukup baik gitu. Jadi rencananya akan tetap kita buat sih ini. Ya ini belum bisa ngomong sih judulnya apa ya, tapi kita lagi ngerjain juga konsep untuk animasi, bukan live action juga, tapi juga ada animasi untuk produk lokal, tapi masih lama sih, karena animasi itu jauh lebih sulit dan lama membuatnya, sehingga mungkin butuh at least 2 tahun ya. Oh ya, tadi kalau project yang luarnya sih, ada proyek kita yang Netflix, akan tayang di Netflix. Jadi kita mengerjakan desain konsep untuk film yang di Netflix. Akan keluar bulan Juli, judulnya The Old Guard. Ini belum saya posting sih, gitu. Pemainnya Charlize Theron. Itu bakal heboh. Ya? Karena kemarin Juli, tanggal 10 Juli. Kemarin baru dapat release date-nya. Nah, ada kita juga ngerjain project lain, tapi belum bisa ngomong juga. Tapi berhenti sekarang karena COVID. Jadi rencananya tayang tahun, akhir tahun ini harusnya rencananya mau tayang. Tapi kayaknya nggak bisa karena syutingnya kemarin berhenti.
Ini selamat juga. Film Gundala juga mulai pekan lalu kayaknya diputar di bioskop-bioskop Amerika Utara. Cerita sedikit, Chris, keterlibatan Chris dalam proses film ini sampai bisa lolos ke pasar internasional.
Kalau yang masalah lolosnya ini ya, ini sebenarnya lebih banyak faktornya di produser dan sutradara ya. Dan tim marketing mereka yang jago lah. Kalau saya sih memang di bagian desain di film itu kita membantu di bagian konsep art untuk karakter-karakternya. Terutama karakter Gundala harus didesain ulang kostumnya untuk film ini dibandingkan dengan yang ada di komik ya selama ini ya gitu. Jadi kita memang harus mendesain sesuatu yang baru berdasarkan cerita yang ditulis oleh Bang Joko Anwar gitu. Nah, sebagai sutradaranya juga. Jadi dari situ kita banyak mengerjakan sampai selesai lah.
Chris banyak bekerja sama dengan Bang Joko Anwar nih. Kebetulan ataukah memang ada kecocokan khusus dengan Bang Joko Anwar?
Nah, kalau saya sih cocok ya, gitu, kerja dengan Bang Joko. Gitu. Semoga dia cocok juga. Jadi, tapi memang awalnya tuh bertemu tuh di project pertamanya Caravan mengerjakan film, itu di serial HBO Asia judulnya Half Words. Nah, itu sutradaranya Bang Joko. Jadi baru pertama kali kenal di situ. Dan kerjanya memang, kerja dengan Bang Joko memang asik sih gitu. Dan dia tuh detail banget apa yang, kayak seluruh film tuh udah ada di kepala dia sih. Istilahnya sampai misalnya ekstrasnya ini ada 20 orang, dia bisa hafal gitu. Udah tahu ini ekstrasnya berapa ya Bang? Oh ini 20 gitu, bisa sampai segitu detail itu gitu. Dari situ kan gak semua film mungkin butuh desain produksi yang mungkin atau desain yang spesifik dan khusus ya. Jadi kita ketemu lagi itu di Gundala. Kemarin setelah Gundala kita membantu membuat poster filmnya Perempuan Tanah Jahanam. Kemudian kita juga membantu untuk poster filmnya Ratu Ilmu Hitam yang ditulis oleh Bang Joko yang sutradara Kimo Stambul. Dan along the way Bang Joko banyak ngerekomen kita juga sih ke beberapa orang atau perusahaan untuk memakai jasa kita. Itu sih baik banget sih.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC dan Chris Lee, ilustrator lulusan arsitektur ITB dan Master of Fine Arts di Savannah College of Art and Design di Amerika. Banyak karya-karya Chris dan studio miliknya, Caravan, membentuk karakter superhero. Tetapi, ia tidak berhenti pada superhero saja. Bagaimana dengan genre? Saya nggak tahu apa tepat ngomong genre. Ada kemungkinan Chris akan memperluas tidak hanya ke tokoh-tokoh hero aja dalam ilustrasi-ilustrasi Chris dan Caravan, atau mungkin mau beralih ke tokoh penjahat atau mungkin binatang gitu, tokoh binatang. Ada rencana untuk seperti itu?
akhir-akhir ini memang banyak permintaannya tuh ke arah horor.
Oh gitu.
Selain superhero ya.
Jadi karena permintaan.
Karena memang ya horor itu kan salah satu genre yang memang digemari lah di Indonesia memang ya. Caravan terlibat di beberapa proyek ke depan ini, kita berusaha memberikan apa ya, satu desain atau ya satu desain yang arahan desain yang mungkin baru dan berbeda lah di film-film horor. Satu horor, kedua kita yaitu mulai ke nyoba ke animasi juga, karena memang kita juga pengen gitu, karena tantangannya beda lagi. Semua itu harus didesain sampai sedetil-detilnya, istilahnya sampai paving block di trotoar itu harus didesain gitu loh. Shoot kan mungkin nggak sedetil itu gitu. Nah itu kita lagi mengerjakan juga. Kita ada beberapa ini sih, beberapa ideas atau proposals mungkin akan coba present ke beberapa produser kalau mereka tertarik untuk produce menjadi series atau menjadi movies gitu sih. Yeah. Genrenya macam-macam.
Oke, okay, terima kasih banyak Chris.
Terima kasih juga.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.